Radio Magazín.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa vođen je dijalog o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su bili Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Bilo je reči o tome da li je u pravu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kada tvrdi da je Kosovo podnošenjem zahteva za prijem u Savet Evrope prekršilo Vašingtonski sporazum između Beograda i Prištine septembra 2020. Da li je taj potez deo nove strategije vlade u Prištini čiji cilj je da mimo briselskog dijaloga potvrdi državnost Kosova u evropskim institucijama? Zašto ministar inostranih poslova Srbije Nikola Selaković smatra da bi Savet izgubio kredibilitet ako bi raspravljao o zahtevu Kosova i zašto Srbija ne saopštava imena četiri države za koje tvrdi da su povukle priznanje Kosova? Razgovaralo se i o tome da li Kosovo ide u prilog činjenica da je Rusija morala da napusti Savet Evrope zbog agresije na Ukrajinu, da li zahtevu za prijem u Savet Evrope može da škodi što vlada u Prištini izbegava da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani, da li su u pravu oni koji tvrde da bi prijem Kosova u Savet Evrope odgovarao kosovskim Srbima, jer je jedan od zadataka te institucije da štiti prava manjina, kao i o tome može li Priština sa sigurnošću da računa na prijem s obzirom da je više od 2/3 zemalja članica Saveta priznalo Kosovo. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o zahtevu Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Naši sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Surliću, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je podnošenjem zahteva za članstvo u Savetu Evrope Kosovo prekršilo Vašingtonski sporazum koji je potpisan između Beograda i Prištine septembra 2020. godine. Da li je to tačno?
Principijelno nije tačno, zato što je Vašingtonski sporazum i moratorijum u okviru tog sporazuma istekao u septembru prošle godine. Možemo samo govoriti o duhu Vašingtonskog sporazuma, kao što to ističe predsjednik Vučić, a isto tako možemo se pozivati na američke zvaničnike koji smatraju da je Vašingtonski sporazum, uprkos isteku moratorijuma, ipak i dalje na snazi, dogod se Beograd i Priština ne dogovore o drugačijem ishodu. Tako da, u formalno-pravnom smislu, ukoliko Vašingtonski sporazum tumačimo samo na osnovu teksta, moratorijum na aplikaciju Kosova u različitim međunarodnim organizacijama, kao i politika od priznavanja nezavisnosti Kosova od strane drugih zemalja, je ista kao prošle godine.
Gospodine Maljići, da li vi mislite da je Vašingtonski sporazum prepreka da Kosovo podnese zahtev za članstvo u Savetu Evrope?
Ne, ja ne mislim da je Vašingtonski sporazum prepreka. Kao što je isto kao i gospodin Surlić, taj moratorijum o aplikacijama više ne važi. Mislim da je ovaj korak kosovske vlade logičan, samo što možda se napravila neka mala greška u taktikama i strategiji, ali mislim da ipak je bio pozitivan korak i da će ta aplikacija malo trajati, jer takav je proces. Ali to je deo nove, ja bih rekao, strategije nove vlade na Kosovu, da se konsoliduje kosovska državnost u evropskim institucijama paralelno sa dijalogom koji se u Briselu vodi o normalizaciji odnosa.
Gospodine Surliću, zašto je Beograd tako žestoko reagovao na ovaj potez Prištine? Recimo, ministar inostranih poslova Nikola Selaković izjavio je da bi razmatranje zahteva Prištine, koji je po njemu pravno nedopustiv, dovelo u pitanje kredibilitet samog Saveta.
Pa postoji više razloga zašto se to tvrdi. Prvo, Beograd insistira na tome da bilo kakvo buduće članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama može biti samo direktan proizvod dijaloga i dogovora koji je postignut pod pokroviteljstvom Brisela ili Vašingtona, što bi značilo da samo dogovorno, kao što je bio slučaj ranije, na primjer sa telekomunikacijama, Beograd i Priština se usaglase i potvrde članstvo Prištine odnosno Kosova u nekoj međunarodnih organizacija. Ovaj pristup, kada svedočimo zastoju dijaloga, vrlo oštrim porukama koje se šalju iz Prištine, vrlo negativnim, usmerenim prema Srbiji, tumači se aplikacija kao jedan neprijateljski čin. A drugo, Savet Evrope je ipak organizacija koja je sinonim za vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i demokratiju, tako da pre nego što Kosovo i zaista postane član Saveta Evrope, trebalo bi u stvari da pokaže i dokaže da je spremno da poštuje ljudska prava, posebno manjinskih zajednica i posebno srpske zajednice. Mislim da je i to razlog zašto je poslata ovako vrlo oštra politička poruka. Dok god Srbi trpe određenu vrstu diskriminacije na Kosovu, mislim da nema ni moralnog legitimnog prava da Priština zahteva članstvo u Savetu Evrope.
Gospodine Manići, kako vi gledate na ove iznimno oštre poruke Beograda?
To kao prvo sigurno ima i dimenziju unutrašnje politike. Svaki kosovski potez konsolidacije državnosti na međunarodnoj areni u Beogradu se preživi tako dramatično, posebno od strane Vučićevog režima. Aplikacija Kosova je sasvim logična i za one koji podržavaju kosovsku državnost. Tu nema velikih prepreka jer nema veto članica koji ne priznaju Kosovo u Evropi. Ja također ne mislim da taj argument da Kosovo treba da zasluži to članstvo, da prvo treba da primeni manjinska prava na Kosovu. Ja mislim da u stvari obrnut argument važi, da članstvo Kosova u Savetu Evrope dalo pravo srpskoj manjini na Kosovo da aplicira na sudu u Strasburu, upravo pomagalo srpskoj zajednici. Ja mislim da je aplikacija pravedna, samo što mislim da se nije baš najbolje sa kosovske strane koordinisala zajedno sa državama koje podržavaju Kosovo i ima malo avanturistički pristup diplomatiji.
Gospodine Surliću, ovo što kaže gospodin Maljići, a to kažu i pojedini analitičari, da bi Srbiji na izvestan način moglo da odgovara da Kosovo postane član Saveta Evrope, kažu da bi u tom slučaju bila veća zaštita Srba na Kosovu, jer je jedan od zadataka Saveta da štiti ljudska i manjinska prava, a pored toga Srbi bi mogli da se žale Evropskom sudu za ljudska prava kad ne budu zadovoljni odlukama kosovskih sudova.
Taj argument svakako stoji, ali stoji činjenica da se određena prava već tako sistematski krše, pa bi moralo ipak da se pokaže bar minimum pozitivne politike prema manjinskim zajednicama, pa da se onda kaže ako mi nismo ispunili sve od onoga što smo zagarantovali svojim zakonima, onda tu postoji kao korektivni faktor Evropski sud za ljudska prava. Ali mi ovdje govorimo o jednom sistemskom problemu, da na desetine hiljada slučajeva još uvijek uzurpirane imovine nije rešeno. Imamo slučaj da Ustavni sud je doneo odluku o dodeli zemlje manastiru Dečani, da lokalne, ali i centralne vlasti ne žele da primene tu odluku. Znači, mi ovdje govorimo ne o nekim pojedinačnim problemima, greškama institucija. Mi govorimo o sistemskom problemu.
Gospodine Maljići,
ja ne mislim da je to nešto sistemsko. Ja mislim da ustavna prava Srba na Kosovu su dosta velika. Srbi sa Kosova imaju dosta mehanizma da ta prava upotrebe. Ja mislim da je žalosno sa kosovske strane ovo o Ustavnom sudu odluka za manastir u Dečanu. I to je žalosno što vlada tu odluku Ustavnog suda ne implementuje. A ja to ne mislim da je dovoljni razlog da se to povezava sa Savetom Evrope. Ako ima neka rezistencija na Kosovu da se neka prava Srba implementišu, to je direktna reakcija na to da ta prava su data u Ahtisarijevom planu uz očekivanje da će i Srbija pomagati na implementaciji tih prava. Ali Srbija i cela njena politika u posljednjih 12-13 godina kosovske državnosti išla na suprotnom smjeru sabotiranja Kosova. Na kosovskoj strani je ta reakcija upravo rezultat srpske politike kojoj nikad nije bio prioritet pozicija Srba na Kosovu, nego se Kosovo upotrebljavalo ili za unutrašnju politiku ili da se dobije na geopolitičkom smislu na nekom drugom nivou. Tako da, nažalost, kosovski Srbi su u poziciji duple viktimizacije i kosovski elitak, ali i Srbije koja kosovske Srbe upotrebljava za druge potrebe.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Surliću, kada je objavljena vest da je Kosovo podnelo zahtev za prijem u Savet Evrope, Beograd je odmah najavio kontramere. Nikola Selaković je rekao da će Beograd nastaviti sa kampanjom povlačenja priznanja Kosova, a dodao je da je on dobio note 4 zemlje koje su povukle priznanje i da ih je dao predsjedniku Vučiću da ih objavi kad to bude potrebno. To je bilo pre 20 dana, a Vučić još uvek nije objavio koje su te zemlje. Zar to nije malo čudno? Zašto se kriju imena tih zemalja?
Pa mislim da je to deo jedne strategije da se ne objavljuju imena zemalja dok god se zapravo ne vidi kakav će biti ishod glasanja u Savetu Evrope. Srbija još uvek nije ubeđena da će Priština uspeti sa svojom aplikacijom zato što se već sada uviđa da je to jedan jednostrani akt Prištine. Kao što je i Annalena Baerbock izjavila, Nemačka stoji za kosovske nezavisnosti, stoji za članstva u Savetu Evrope, ali bi to trebalo da bude iskoordinisano, što u prevodu znači da nije iskoordinisano i da je Priština to samo inicijativno pokrenula kao pitanje.
Ali gospodine Surliću, ambasador Nemačke u Prištini neki dan je decidno izjavio da je Kosovo mesto u Savetu Evrope. Znači, Nemačka to podržava.
Da, to je rekla i Annalena Baerbock, ali pročitajte njenu izjavu do kraja. Takvi potezi moraju da budu iskoordinisani. Znači, postoji jedna rezerva. Čak je na početku u najavi takve inicijative od strane Prištine došlo i do disonantnih tonova ambasadora Francuske u Beogradu i Prištini. Sa najviših evropskih adresa su bile iznenađene ovim potestom Prištine jer nisu bili konsultovani. Znači, nema spora da oni podržavaju članstvo Saveta Evrope u budućnosti, ali mislim da postoji konsenzus i Berlina i Vašingtona da zapravo kompromisi u okviru dijaloga treba da dovedu do članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, a ne nikako konfrontacije koju sada sprovodi Albin Kurti sa svojom vladom i prema diplomatama zapadnim, istočnim, ali pre svega sa Beogradom.
Gospodine Maljići, da li vi mislite da su velike zemlje u Evropskoj uniji nezadovoljne zato što Priština nije koordinirala sa njima svoj zahtev?
Mislim da u nekim državama postoji neki nivo, ne bih rekao frustracije, nego nezadovoljnosti, ali Kosovo je imalo brojeve za članstvo u Savetu Evrope i pre nekoliko godina.
Mislite dve trećine?
Da, imalo je dovoljno država i glasova, ali Kosovo nije bilo podržavano zbog politike i uvažavanje Rusije pa i srpskih interesa i povezivanje ove teme i sa dijalogom u Briselu. Tako da mislim da kosovska inicijativa u ovom trenutku postaje relevantna u smislu izlaska Rusije iz te institucije, pa i testiranja sa strane Kosova, ko su pravi saveznici i da vidimo gde smo.
Gospodine Surliću, da li vi mislite da Kosovu ide sada na ruku to što je Rusija morala da napusti Savet Evrope zbog agresije na Ukrajinu?
Da, mislim da donekle odgovara Kosovu da se predstavi kao stabilan partner zapadnim zemljama, da se Srbija predstavi kao ruski predstavnik u ovom regionu, ali opet sa druge strane poruke koje su bile slate iz Prištine da će Srbija napasti Kosovo, da je Srbija mala Rusija, su zapravo nailazile na negodovanje strane zapadnih aktera koji su otvoreno i kritikovali takvu retoriku Albina Kurtija i njegovih ministara. Ono što je moja najveća bojazan i mislim isto zapadnih aktera koji nesumnjivo podržavaju članstvo Kosova u Savetu Evrope, šta ukoliko dođe do negativnog ishoda? Da li će to proizvesti još jednu novu frustraciju na Kosovu kao što se to desilo nakon neuspelog glasanja u Interpolu? Znači, ako se već preduzimaju određeni koraci, trebalo bi da budu i dogovoreni u nekom širem okviru sa Beogradom, jer šta je na kraju ishod? Ishod je delimično međunarodno priznanje Kosova, jer zapadni akteri su čvrsto ubeđeni da zapravo nema budućnosti na međunarodnom nivou za Kosovo ukoliko Srbija nije saglasna sa tim. Jer bez pristanka Srbije postoji trajan problem da 5 članica zemalja Evropske unije ne priznaje Kosovo, 4 članice NATO i da zapravo Kosovo nikada neće imati otvorenu perspektivu na tim organizacijama. I onda mi uvek imamo zapravo status quo ili zamrznut konflikt.
Gospodine Maljići, mislite li vi da bi eventualni neuspeh tog zahteva pogoršao situaciju, izazvao još veće frustracije?
Mislim da je to tačno. Mislim da ova aplikacija, koliko god da je logična i potrebna, ima i taj element rizika. Posle UNESCO i Interpola ovo bi bio, ako ne uspe, još jedan loš reality check za Kosovo. To jeste do negde tačno, ovo što kaže gospodin Surlić, da Kosovo nema drugačiju alternativu da konsoliduje svoju poziciju van dijaloga koji je u Briselu, ali mislim da priznanje sa strane Srbije u kontekstu rata u Ukrajini pa i generalne krize u međunarodnom sistemu pa i agresivne pozicije Rusije sada postaje manje važnije. Normalizacija odnosa u Briselu može da se deši i bez direktnog nego samo implicitnog priznanja i mislim da bi to bila u ovom trenutku realističnija i bolja strategija Kosova da stigne do tog implicitnog priznanja koji bi otvorilo mogućnost priznanja od strane 5 evropskih zemalja. I to bi otvorilo put članstvu u NATO, pa i otvorilo evropsku perspektivu Kosova i članstvu u Savetu Evropa, ako ne u Ujedinjenim nacijama.
A šta za vas znači, upotrebili ste reč, implicitno priznanje?
Mnogo puta se pomenulo taj model dve Nemačke u smislu da Srbija za samu sebe ne priznaje Kosovo, ali ne blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i relacije Kosova sa drugim državama. Mnogo puta se čulo od zvaničnika država poput, na primjer, Španije, da su oni spremni da priznaju Kosovo kakav god bude dogovor između Srbije i Kosova. Ja mislim da ovaj model normalizacije odnosa bi otvorilo mogućnost priznanja sa strane ovih evropskih zemalja i tako otvorilo put Kosovu ka NATO u Evropskoj uniji, pa tako i organizacijama poput Saveta Evrope.
Gospodine Suriću, kako vi gledate na ovaj model implicitnog priznanja, to jest model dve Nemačke?
U ovom trenutku mislim da smo daleko od takvog jednog modela, jer iako nam se uvijek priviđa finalni sporazum i svaka godina kao neka odlučujuća, dve delegacije još uvijek biju bitku oko toga kakve će se tablice koristiti i imamo zapravo problem sa slobodom kretanja ljudi. Potrebno je mnogo više energije, mnogo više dobre volje političkih elita i Beograda i Prištine da bi se došlo do finalnog sporazuma i tom finalnom sporazumu moraju da prethode pripreme. U ovom slučaju ja ne vidim, već godinama tapka se u mestu, mi govorimo o istim problemima, o istim temama, o različitim aplikacijama, o politici od priznavanja, ali suštinski nema nikakvog iskoraka. Implicitno priznanje zapravo od strane Beograda traje od početka briselskog dijaloga i to mislim da Priština ne uviđa. Sam briselski sporazum je na neki način implicitno priznanje od strane Beograda. Setimo se samo severa Kosova koje je bilo u potpunosti pod kontrolom Beograda. Ono je briselskim sporazumom zapravo integrisano u sistem institucije Kosova, lokalni izbori po zakonima Kosova, sudstvo, policija, u potpunosti integrisani u sistem. Priznavanje diploma, licence, osiguranja, sve do registarskih tablica zapravo jeste neka vrsta implicitnog priznanja realnosti da postoji zaseban politički sistem Kosova od strane Beograda. Tako da to insistiranje konstantno iz Prištine do briselski dijalog nije doveo ni do čega, mislim da je kontraproduktivno i mislim da zapravo obezvređuje celokupan trud koji je uložen i od strane Beograda, ali i međunarodnih aktera, da sve ovo što se čini u 2011. na ovamo zapravo jeste jedan spor proces, ali proces koji vodi do priznanja realne političke situacije na Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Jagon Maljić i politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je i do sada na izvestan način postojalo implicitno priznanje Kosova?
Pa u jednom smislu jeste to što je gospodin Surić rekao, ali to je bilo priznavanje efektivnog kontrola na teritoriju od strane kosovske vlade, ali ne u međunarodnom smislu. Mislim da u međunarodnom smislu Srbija je radila na suprotnom smeru i svim svojim sredstvima je pokušavalo da sabotira svaka nova priznanja i da čak i neka priznanja stavi u reverse. Tako da, šta bi ovaj novi sporazum normalizacije odnosa trebao da ima kao svoj substantivni deo, je to da Srbija daje Kosovu mogućnost učlanjivanja u međunarodnim organizacijama. Tako zalaganje Srbije u briselskom dijalogu bi otvorilo mogućnost priznavanja od država koje nisu otvorene priznanju, iako imaju razumevanje za poziciju Kosova, upravo zbog rezistencije Beograda. Mislim da ovo što je dobilo do sada jeste u nekom smislu bilo implicitno priznavanje realnosti na terenu, ali ne realnosti postojanja kosovske državnosti u međunarodnim odnosima.
Gospodine Surliću, koliko poziciju Srbije slabi to što se Putin pozvao na Kosovo kada je govorio o pravu Donbasa na nezavisnost? On je rekao, ako je Kosovo moglo da proglasi nezavisnost, onda može i Donbas. Aleksandar Vučić je posle toga izjavio da je situacija Srbije nakon te izjave promenjena na gore.
Ja ne mislim da je nešto drastično promenjena situacija Srbije, ona je ista. Rusija se i ranije pozivala na slučaj Kosova. Činjenica je da nije postojao na globalnom nivou konsenzus međunarodni da je Kosovo sui generis i samim tim što se nije prihvatilo od svih aktera da je Kosovo sui generis, Kosovo će uvek biti primer za sve nacije ili etničke grupe koje u jednom momentu se opredele za secesiju. Ono što meni u stvari u tom argumentu ne stoji jeste da eto sada zapadne zemlje insistiraju još više na tome da Srbija je formalno prizna nezavisnost Kosova. Ako čak i Srbija to i učini, to će opet biti argument u rukama Rusije da kaže, dobro, kako je to Srbija priznala nezavisnost Kosova, sada i Ukrajina može da prizna nezavisnost, odnosno pripajanje Krima Rusiji ili nezavisnost Donbasa. Tako da, kogod želi da koristi ili da zloupotrebljava slučaj Kosova, on će to koristiti na svim meridijanima, ne samo ruska strana, naprosto Kosovo će po svojoj specifičnoj istoriji biti dobar primer i stavljaće se u različite kontekste.
Gospodine Maljići, da li vi mislite da to što je rekao Putin pozivajući se na Kosovo da bi opravdao nezavisnost Donbasa slabi poziciju Srbije?
Ne, baš je toliko mnogo. Rusija je isključila sama sebe sa relevantnosti u Balkanu uglavnom posle onoga što se desilo u Ukrajini. Mislim da ne postoje nikakve paralele između Kosova i Donbasa. Za Kosovo je bio velik multilateralni proces koji je doveo do nezavisnosti i odluka Međunarodnog suda pravde, tako da ne može da se nikakve paralele prave. Mislim da Putinova deklaracija je stavila u prvi plan hipokriziju ruske pozicije na Balkanu i neiskrenost podrške Srbiji. Mislim da je to samo pokazalo da ruski interes vezani za Kosovo su više usmereni ka ruskim interesima i da upotrebi Kosovo za svoje potrebe u Ukrajini pa i u Gruziji i ovim drugim zemljama koji su blizu Rusije, nego što to ima nešto veze sa podrškom Srbiji. U stvari, najveći faktor za to što nismo imali uspona u dijalogu između Kosova i Srbije je bio taj ruski uticaj u ovom procesu i ja se iskreno nadam da slabija pozicija Rusije u regionu će možda dati nekakvu mogućnost da mi dođemo do dogovora u skladu sa Briselom pa i NATO-om i Sjedinjenim Američkim Državama, jer tu nam je orijentacija geopolitička uglavnom u Kosovu i drugima u regionu, pa nadam se i u Srbiji, iako tamo i dalje društvo je duboko, duboko skeptično prema Zapadu.
Gospodin Maljići, samo da se vratimo na ove četiri note koje je pomenuo gospodin Selak Selaković od četiri zemlje koje su navodno povukle priznanje Kosova, ali nije saopštio njihova imena. Da li se na Kosovu išta zna o tome? Koje bi to mogle biti zemlje?
Ne, nije bilo nikakvih informacija o tome ko bi mogle biti te zemlje. Mora da se istakne također da u toj kampanji od priznavanja Srbija to nije uradila sama, nego je u tom imala i značajnu podršku Rusije. Tako da u ovom trenutku svaka kampanja od priznavanja je problematična za Beograd, jer stavlja Beograd u poziciji tražina možda podrške sa strane Rusije. Ranije smo čuli gospodina Selakovića i ministre srpske vlade koji su pričali o mnogo višem broju zemalja. Mislim da su pričali o 10 ili 15. Ja ne znam što se desilo za tim. Mislim da se više radi sad u ovom trenutku o nekom blofu ili o nekoj priči za domaću publiku.
Gospodine Suliću, mislite li vi da će ova najavljena, odnosno obnovljena kampanja povlačenja priznanja biti hendikepirana time što neće moći da računa na pomoć Rusije koja se dosta kompromitovala agresijom na Ukrajinu?
Pa ja nisam upoznat sa tim da je Rusija koordinisala takve akcije. Postojalo uvek opravdanje zapadnih zemalja, ma ne radi to Srbija sama, iza nje stoji i Rusija, ali do sada nemam nikakav ni opipljiv dokaz, niti on bio u javnosti da je zaista to bilo uz koordinaciju Rusije. Više se govorilo da je Srbija kroz neku pametnu politiku donacije vakcina, na primer, pridobila određene zemlje ili uspostavila ponovo privrednu saradnju, zatim onu tradiciju koju imala još iz vremena nesvrstanih, mnogi ljudi koji su studirali u Beogradu, a koji su sada na visokim pozicijama u afričkim i azijskim zemljama. To je bar bilo u javnosti u Srbiji prezentovano kao instrumenti meke moći koje su uticali na te zemlje da otpriznaju nezavisnost Kosova.
Gospodine Manjić, imali dokaza da je Rusija pomagala u povlačenju priznanja?
Konkretnih dokaza, osim ovih deklaracija od strane zapadnih zemalja, ja se direktno ne sećam, ali ima tu dosta logičnih argumenata. Zbog toga što je Rusija htela da slučaj Kosova upotrebi ili je stavi, kako da kažem, na pazaru sa zapadom.
Da trguje
sa zapadom. Ta podrška Rusije nije bila samo da bi pomagala Srbiji, nego da bi pomagala svojim interesama.
I na kraju, gospodine Surliću, da li će Kosovo postati član Saveta Evrope? Neki su podnošenje zahteva za prijem u Savet Evrope nazvali najvećim iskorakom kosovske spoljne politike u posljednjih godinu dana. Kakve su realne šanse?
Šanse su velike. Dve trećine zemalja članica Saveta Evrope priznaju kosovsku nezavisnost. Pitanje je samo da li će možda određene zemlje među njima imati rezervu ili biti uzdržane, ali ukoliko se to desi, to će biti velika pobeda za Kosovo na međunarodnom planu posle dužeg vremena stagnacije i verujem da će se to upotrebiti kao jak argument u prilog kosovske vlade, politici reciprociteta, politici oštre retorike i zaoštravanja odnosa sa Beogradom. Mislim da dugoročno to ne doprinosi ni na koji način finalnom sporazumu između dve strane.
Gospodine Maljići, po vama, kakve su šanse Kosova da postane član Saveta Evrope?
Ja mislim da postoje dobre šanse, ali sve to zavisi od pristupa kosovske vlade. Mislim da oni trebaju da šalju pozitivne signale poput uvažavanja ove odluke o manastiru Dečanima. Mislim da neće moći da dobiti nikakvu podršku ako ne rade u tom smislu. Ja mislim da moraju također da pokažu spremnost da ulazu ozbiljno u proces dijaloga u Briselu. I u tom kontekstu ja mislim da bi međunarodni partneri Kosova podržali Kosovo u članstvu u Savetu Evrope, pa i dali viznu liberalizaciju kao nagradu za konstruktivan pristup.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Surliću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!